Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Današnju emisiju Kontrapunkt posvećujemo izlaganjima na okruglom stolu koji je održan u Pres centru u Beogradu u organizaciji Udruženja građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti. Okrugli sto je organizovan na temu 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture. U emisiji ćete biti u prilici da čujete izlaganja učesnika okruglog stola, protojereja Stavrofora doktora Radomira Popovića, teologa i istoričara hrišćanstva, redovnog profesora na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, potom profesora doktora Miloša Kovića, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu i profesora doktora Mila Lompara, redovnog profesora na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu i predsjednika zadužbine Miloš Crnjanski. Čućemo najpre šta je na okruglom stolu izložio protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, teolog i istoričar hrišćanstva, redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Ja ću na početku da kažem nekoliko reči uopšte o pojmu autokefalija, načelno da je to pre svega grčka kovanica, autos, sam ili ovaj zamenica, i kefalija je glava. Znači, reč je o pojmu koji označava duhovnu autonomiju, samostalnost, i ovaj pojam je u ranoj crkvi, to se može pratiti, preuzet iz državno-pravne terminologije Rimskog carstva. Mi znamo da je, recimo, Rimska imperija bila podeljena na provincije. Odgovarajuća grčka reč za provincija je eparhija. Mi tu reč prevezimo kao oblast. I naravno, svaka rimska provincija ili eparhija na grčkom imala je prestolni grad. To je mitropolis. Mitir, majka, polis je grad. Znači, majka gradova u celoj toj provinciji ili oblasti. Episkop koji stoluje u tom gradu, glavnom gradu provincije, je mitropolit, mitir poleos. A svi oblasni episkopi u toj provinciji ili eparhiji, kako kažu Grci, su na neki način bili duhovno počinjeni episkopu toga grada, naravno u duhovnom smislu reči, jer imamo kanone ili crkvena pravila koji govore kako je funkcionisala, dakle, crkvena uprava i administracija. Imaju Bizantolozi ili Grci dva pojma ključna na kojima je počivalo, dakle, na kraju i istočno-romejsko carstvo. Ja izbegavam reč Vizantija jer je naknadno ubačan i to sa zapada. Naime, reč je o tome da je istočno-romejsko carstvo kao pravoslavna hrišćanska država počivalo na dva fundamentalna pojma. To je pojam taksis, poredak, dakle državno uređenje, i pistis. Pistis je vera. Dakle, vera i poredak. Na tome počiva i crkva i država u pravoslavnom istočno-romejskom carstvu sa prestonicom u Konstantinopolisu ili Konstantingradu na Bosforu, gradu koji je, kao što znamo, ustrojen 330. godine u vreme cara Konstantina Velikog, koji je dao, kao što znamo, i slobodu hrišćanstva u Rimskoj imperiji početkom 4. veka. Neću ništa novo reći ako kažem da u ranoj crkvi, ako posmatramo širenje hrišćanstva već od vremena apostola Pavla, koji putuje po Rimskoj imperiji, bio je u Rimu, bio je u Korintu, Solunu, možda je bio i malo dublje u našim oblastima, dolinom Vardara, njegov učenik Tit je bio u Dalmaciji, to znamo. Vidimo da se upravo u gradovima osnivaju prve crkvene, da kažemo, jedinice i zajednice, ono što zovemo eklisija, ekkaleo, zajednica, znači prizvati, sazvati, i episkopi imaju titulu, neko je episkop grada Korinta, solunski episkop i tako dalje. Ime grada je, možemo reći, drugo ime za episkopa, što potvrđuje poznatu tezu istoričara mnogi, da je prvobitno hrišćanstvo bilo religija gradova. Treba reći, na to se i vraćam, da je takva bila organizacija crkve, i kad pominjemo već metropole, mitropolije kao crkvene organizacije jedinice, vidimo kako u stvari funkcionisao crkveni život i kako se hrišćanstvo širilo. Sa krštavanjem mnogih naroda i van granica Rimske imperije, recimo krštavanje Etiopljana, Jermena, Sirijaca, Gruzijaca i tako dalje, kasnije krštavanje južnoslovenskih naroda, hrišćanstvo i crkva se širi i isti teritorijalni princip organizacije se sprovodi, ako hoćemo, i do danas. Mi znamo da je danas postoje misijska područja u nekim afričkim zemljama. Rusi su, recimo, u 19. veku imali misiju na Aljasci, Kodijaku i tako dalje, u Japanu. Dakle, ta misija, ona neprekidno traje, jer ovdje citiram misao jednog ranog crkvenog pisca koji kaže: hrišćani se ne rađaju, već postaju. Dakle, u svakoj novoj generaciji treba misija, propoved, krštavanje. Dakle, ako sam ja hrišćan, ne znači da će moja deca biti hrišćani. To je na kraju njihov izbor. Jer Hristos kaže: ako ko hoće da ide za mnom, neka se orne sebe i tako dalje. Dakle, sve na principu slobodne volje i izbora. Kad govorimo o autokefaliji, mogu da navedem, recimo, istorijske primere. Najstariji primer u istoriji rane crkve autokefalije jeste crkva na Kipru, ostrvo i država Kipar, gdje već početkom 5. veka imamo, to su zabeležili crkveni pisci, imamo čak u dokumentima jednog crkvenog vaskrsnog sabora 431. godine u Efesu, gdje se kaže da su na tom saboru se pojavili episkopi sa Kipra koji su tražili da njihove episkope ne rukopolaže episkop iz Antiohije, koja je bila, da kažemo, administrativni centar Rimske imperije u Siriji u to doba. I sabor je svojim poznatim osim kanonom njima dozvolio da mogu sami da biraju svoje episkope, da ih rukopolažu. Grčka reč hirotonija, znači polaganje ruku, i da biraju svog prvog episkopa. Dakle, dobili su duhovnu samostalnost već u to vrijeme. Naravno, kad govorimo o ranoj crkvi, pomenut ću i slučaj takozvane pendarhije, dakle o pet apostolskih katedri u hrišćanskoj vasaljeni. Taj sistem pendarhije, reći o tome samo nekoliko reči, on je funkcionisao u prvom milenijumu sve do velike šizme 1054. godine. To su katedre apostolske, rimska, baš idem onim redom kako diptih zapoveda, Rim, Carigrad. Carigrad sam rekao da je osnovan kao grad 330. godine, ali je već na drugom saboru imao, da kažemo, drugo mjesto po časti posle starog Rima, kao novi Rim. Na trećem mjestu je Aleksandrija, drevna crkva iz vremena apostola. Na trećem mjestu je Antiohija u Siriji. Pominjem Antiohiju kao drevni hrišćanski centar, gdje su, kako sve oči Svetog pisma Novog Zaveta, prvi put oni koji su poverovali poneli ime hrišćani. Dakle, reč hrišćani je prvo u Antiohiji ponikao, i to u vreme apostola, zahvaljujući propovedi apostola Pavla, koji je bio propovednik među mnogobožcima. I na petom mjestu je Jerusalim, dakle, to je pendarhija, i taj sistem je funkcionisao u prvom milenijumu. I ništa se u crkvi univerzalnoj nije moglo značajno desiti, promeniti bez saglasnosti pendarhije, dakle, pet apostolskih prestola, koji su funkcionisali kroz crkvene sabore. Znamo za sintagmu vaseljenski sabori od 4. do 8. veka, gdje su rešavana glavna i dogmatska, teološka, administrativna i druga pitanja. Naravno, ako bi jedan deo crkve u svijetu, je se širi hrišćanstvo, hteo da ima duhovnu samostalnost ili autokefaliju, postoji princip koji sleduje kanonsko predanje i iskustvo crkve, tada se na prvom mestu konsultuje majka crkva ili matična crkva kojoj pripada ta oblast. To je majka crkva ili kirihalna crkva i naravno ispituju se da li postoje objektivni uslovi da jedan deo teritorije bude autokefalni i samostalan. Minimalni, da kažemo, kanonsko-predanski uslovi su da to bude jedna, da kažemo, celovita teritorija, da pokriva određeno područje, da ima najmanje 4 episkopa, jer o tome piše i poznati kanonista Sergije Trojicki i mnogi drugi, naš episkop Nikodi Milaš i tako dalje, jer ako se dogodi da umre episkop, a svakako i episkopi umiru, onda ona trojica biraju četvrtog. Pravilo je da jedan episkop ne može izabrati sam episkopa sebi nasadnika i obaviti hirotoniju. Dakle, izbor episkopa je saborni čin. Dakle, sve te uslove sam pomenuo, a kad je reč i o našoj autokefaliji, čiju godišnicu slavimo, da su se stekli ti, da kažemo, neophodni ili minimalni kanonsko-pravni uslovi da je Sveti Sava mogao da učini to što je učinio. A znamo o tome beleže Savini savremenici, pre svega ću pomenuti jeromonaha Domentijana, monah manastira Hilandara, Savin učenik koji ga u stopu prati i sve beleži, hvala Bogu, što je Sava činio i ovde i na svojim putovanjima i po Svetoj Gori. Dva njegova putovanja u svetu zemlju, Domentijan pažljivo beleži. Na isti način to radi nekoliko decenija kasnije, jer je monah Teodosije, također jedan od monaha manastira Hilandara na Svetoj Gori. Dakle, ovim sam kratkim uvodom, da možda ne opterećujem mnogo vašu pažnju, jer profesori ne znaju šta je vreme, da ukažem na kanonsko-pravne temelje, legitimne temelje na kojima je Sveti Sava uspostavio ono što zovemo autokefalnost ili duhovnu zrelost i samostalnost naše crkve. Ništa novo neću reći ako kažemo da se vekovima pre toga odvija proces hristijanizacije, čak po vizantijskim izvorima ima podataka da se neki delovi južnoslovenski narod krštavaju negde već polovinom 5. u 6. veku u doba cara Justinijana. U doba cara Iraklija smo učestvovali u poznatom napadu na Carigrad 626. godine. Tu nas spominju vizantijski izvori kao varvare, kao nekrištene i tako dalje. Zanimljiva je jedna beseda patrijarha Fotija, baš ovi dana sam prevodio, patrijarh Fotije koji živi u 9. veku, je tako? On je duhovni kum ili kum svi slovenski narod, jer po njegovom blagoslovu Kirilo i Metodije idu da krštavaju Slovene. Fotije drži 860. godine dve besede povodom napada ruskih kneževa Ashholda i Dira na Carigrad. Carigrad je bio ugrožen zaista i Fotije drži dve besede. Ja sam preveo prvu besedu, sad radim na drugoj, gde on govori o Slovenima, oni su sa mora napali sa čamcima i tako dalje, kada to su neki varvari, primitivni, pišu Rusi sa Ros, Ro, Omega, Sigma, znači na grčkom plav, neki plavi ljudi, varvari, divlji, koji su ugrozili prestanicu Romerskog carstva i Fotija naravno poziva narod na pokajanje, to je posljed njihovog greha i tako dalje, ali Slovene vidi kao varvare, nekrštene i pominje onaj poznati slučaj da je i patrijarh i narod su u Litiji nosili ikonu Bogorodice oko zidina grada i da je Bogorodica spasila Carigrad ili predsjednicu Romerskog carstva. Bilo je autokefalnih crkava na našim prostorima koje su postojale i kojih više nema. Ja sam pomenuo cara Justinijana koji je vladao od 527. do 565. godine i crkvu koja je na našim prostorima u njegovo vreme uspostavljena, to tzv. Justinijana prima. To je poznata novela njegova iz 537. godine kojim osniva crkvenu, dakle, autokefaliju južno od Save i Dunava do Primorja, do današnje Severne Grčke, a čije središte je bilo u mestu carovog rođenja. Car je rođen, pominje se selo Tavrisijon kod Lebana, blizu Leskovca i danas postoji arheološki lokalitet na kome je pronađeno desetak temelja crkva, bazilika, dvor, episkopa i tako dalje. I to je Justinijana Prima koja je pokrivala crkvenu organizaciju na našim prostorima. I to je car osnovao iz više razloga. Ona nije bila dugog veka, već 601. druge godine, znači početkom 7. veka, pod navalom Slovena sa severa, ta crkvena organizacija je razorena i Justinijana Prima nikada više u istoriji nije bila obnovljena kao takva. Dakle, postoje i istorijske autokefalije koje su bile i kojih više nema. Opet ne govorim ništa novo da su, primjer, naše crkve, bugarske crkve i tako dalje, grčke, da su autokefalije ukidane, obnavljane, recimo naša patrijaša ukinuta u 18. veku, obnovljena kao autokefalija u 19. posle Belijskog kongresa 1889. godine. Sličnu sudbinu imala je Bugarska crkva koja je obnovljena također u 19. veku, Rumunska autokefalija također 885. Recimo Ruska crkva je na stepenu patrijaršije, to znamo u vrijeme patrijarha Tihona i tako dalje. Dakle, to je, da kažemo, istorijska sudbina nacionalnih crkava i ne znamo kako će istorija, ništa nije tako predvidivo, imati svoje dalje tokove. Danas u pravoslavnoj ekumeni ima 9 crkava koje imaju status patrijaršije. Taj poredak je tzv. Diptih. Recimo, kad patrijar služi liturgiju, on na velikom hodu pominje poglavare svih autokefalnih crkava, ali po diptihu. Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, Ruska crkva, Srpska, Gruzijska, Bugarska i Rumunjska. I 5 autokefalnih crkava, Kiparska, Latinska arhijepiskopija, Albanska arhijepiskopija, Čehoslovačka i Poljska crkva. Naravno, kako će biti u budućnosti, da li će biti još možda neka autokefalna crkva i tako dalje, to je stvar, da kažemo, objektivnih istorijskih prilika.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji, u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa, u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo sa emitovanjem izlaganja na okruglom stolu koji je održan u Pres centru u Beogradu na temu 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture. Slušamo deo izlaganja profesora doktora Miloša Kovića, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
800 godina od sticanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve i srpski nacionalni identitet. Uloga Srpske crkve u stvaranju srpskog nacionalnog identiteta. To je veoma složeno pitanje i jedno od najzanimljivijih, najvažnijih i najmanje istraženih pitanja u srpskoj historiografiji. O tome su svoje priloge dali neki istoričari i među njima ima nekoliko onih koji su prvorazredni. Recimo Stanoje Stanojević, Vladimir Ćorović, Milorad Ekmečić. U osnovi uvek se postavlja pitanje na sledeći način. Šta je u srpskom nacionalnom identitetu, kakav poznajemo danas ili kakav smo poznavali u 19. veku kada su živeli Stanoje Stanojević Ćorović i prva polovina 20. veka, bilo presudno? Vera ili jezik? Na to pitanje davani su različiti odgovori. Pitanje je postavljeno i na sledeći način. U kom periodu srpske istorije je bila pretežna vera, a u kom jezik? Pri čemu je, naravno, odgovaranje kroz činjenice često uključivalo i normativne sudove. Većina srpskih historičara, ovih koje sam sada pomenuo i oni koji pripadaju novijoj istoriji srpske historiografije, u normativnom smislu, u vrednostnom smislu, opredeljivala se za jezik. To su generacije čije sazrevanje i čiji je život bio određen jugoslovenskom idejom. U pitanje utvrđivanja činjenica uvek je uključeno vrednostno određivanje i nešto što je politički interes, politička potreba. Ono što je za nas ovde zanimljivo kada govorimo o 800-godišnjici od zasnivanja i uspostavljanja samostalne srpske crkve, to je činjenica da je Sveti Sava u obe te oblasti dao ključni doprinos. Meni se čini da su dve stvari ključne. Prva je naravno bekstvo u manastir, znači napuštanje palate i odlazak u manastir, i to se u srednjovekovnim izvorima naziva opredeljenjem za carstvo nebesko. I kada Nemanjići završavaju svoje živote, velika većina njih u manastirima, kada napuštaju palate, to se naziva opredeljenjem za carstvo nebesko. To je taj put, taj svetosavski put, na kome se toliko insistira u srpskim istorijskim izvorima od tog trenutka do današnjeg dana. S druge strane je sticanje autokefalnosti, to je pravo da Srpska crkva samostalno odlučuje o svojim jerejima i arhijerejima. I to su ta dva ključna opredeljenja srpske istorije, kažem, i u budućnosti. Dakle, s jedne strane opredeljenje za istinu, za pravdu, onako kako je tu istinu, pravdu vide generacije Srba koje dolaze posle toga, i spremnost da se za to plati cena, da se za to podnese žrtva. A s druge strane, to je ta stalna potreba da se samostalno odlučuje o svojoj sudbini. I recimo Nikola Radojčić, još jedan od iste velike plejade srpskih historičara, u tome uočava konstantu cele srpske istorije. Ta potreba, ne samo unutar crkve, nego i unutar države srpske, da se samostalno odlučuje o svojoj sudbini. Dakle, to je Sveti Sava i s druge strane, to je kodifikacija i prilagođavanje srpsko-slovenske redakcije staroslovenskog jezika i pretvaranje te srpsko-slovenske redakcije staroslovenskog jezika u književnu i duhovnu normu srpske kulture. Dakle, do tada ta srpska redakcija je tolerisana na teritoriji Ohridske arhijepiskopije i potiskivana na teritoriji latinskih biskupija na zapadu, gde takođe živi srpsko stanovništvo. Od tog časa srpski jezik, srpski književni jezik ima kontinuitet, on ima i raniji kontinuitet, ali od tog časa do današnjeg dana on ima jasan kontinuitet i to je taj duhovni lug, taj put srpskog književnog jezika koji se prekida kasnije u 17. 18. veku sa uvođenjem rusko-slovenskog, posle sa Vukovom reformom, ali svejedno uvek prepoznajemo u tom hodu diskontinuitete, ali i kontinuitete tog jezika. Tako da Sveti Sava opet stoji tu na raskrsnici. Oba ta pravca puta. Jedan je religija, crkva, a drugi je jezik, srpski jezik. Naravno, Kosovska bitka i 14. 15. vek, sudeći po izvorima onog doba, od Lazara, za koga se opredeljuje srpska crkva u dobu sukoba između lokalnih gospodara, očekuje se da ostane u zavetu Svetog Save, da potvrdi ono što su Sveti Save i Sveti Simeon činili. Najbliži izvor Kosovskoj bitci, kada je reč o tim izvorima koji su crkvenog porekla, a to je jedan ravanički monah, anonimni, koji kaže izašli su na bojno polje, ja parafraziram, ojačani molitvama svetih otaca naših, Svetog Savi, Svetog Simeona. Govori o Lazaru i njegove vojci, on ne pominje tu Svetog Dimitra ili Svetog Đorđa. Pominje svete oce naše, oce otečestva, u kojima na taj način govori i Domenitijan. Dakle, mi tu vidimo taj napor da se ostane u onome što mi danas zovemo zavetom, svetosavskim zavetom. U vremenu sada koje će doći, a to je tursko doba, mletačko doba, austrijsko doba, u kome Srbi gube praktično svoje države, ostaje samo crkva. To je u isto vreme doba u kome počinju verski ratovi na tlu Evrope. Na Balkanu to počinju u 14. veku sa početkom džihada islamskog, a na zapadu Evrope, u centralnoj Evropi, to počinje sa reformacijom u 16. veku. I tu počinju verski ratovi. Katolička crkva se organizuje u Ecclesia Militans, u borbenu, ratobornu crkvu, naročito posle 30. koncila. I mi vidimo njen povratak na Balkansko poluostrvo, ovog puta kao prozelitski raspoložene crkve. Ona je to bila i ranije. Ali u 16. vijeka mi vidimo kontinuiran napor na prevođenju pravoslavnog stanovništva u rimokatoličku crkvu. I od 16. veka mi to možemo da pratimo kroz istoriju rimokatoličke crkve, kažem, to vidimo i ranije. Imamo i 1204. i sve ono što je bilo i ranije. Ali, kažem, od 16. veka mi tu zaista vidimo jedan kontinuitet. Tu sada ponovo vidimo povratak crkve. Ključnu ulogu crkava u određivanju nacionalnog identiteta. Više nego ikad. Jer vidimo prelaženje na islam i prelaženje u rimokatoličku veru. Vidimo stanovništvo koje govori isti jezik. Većinski je to štokavsko i ekavsko stanovništvo, štokavsko, ekavsko ili štokavsko, koje sada pripada sukobljenim stranama. I u svakom velikom ratu, kada Habsburgske vojske pređu Savo i Dunav, u poznom 16. u 17. 18. veku, muslimansko stanovništvo, Sarajeva recimo i Bosne, prelazi na stranu Osmanlija, katoličko je na strani naravno Habsburgske monarhije ili Venecije, dok je pravoslavno najčešće na strani hrišćana, a to su katolici. Dakle, tu se obnavlja ključna uloga crkve, vere. I tako ostaje sve negde do poznog 18. i ranog 19. veka, kad u dobu Dositeja, Vuka i oni koji će doći za njima, vidimo pokušaj da se iznova redefiniše identitet u jezičku zajednicu. Što se, a u duhu pre svega nemačkog romantizma i prositeljstva, smatra putem da se prevaziđu sa ta prokletstva, taj, kako je to Ekmečić zvao, nacionalizam sudnjeg dana, koji ima versku osnovu, i da se kroz jezik, kroz jezičku bliskost dođe do jednog trezvenog, razumnog puta suživota. Suživot je moderna reč, ali to je ono što su i Dositej i Vuk zvali Srbima tri vere. Oni još ne govore jugoslovenskoj ideji. Oni to zovu Srbima tri vere. Naravno, tu se ne gubi uloga crkve, ali vidimo da je pravoslavna crkva podeljena. I ona je u 19. veku fragmentisana. Ono što je ključno za nas, to je doba Pećke patrijaršije od 1557. do 1766. Doba u kome bez država imamo učvršćivanje srpskog identiteta kao zajednice kulta, predanja, sećanja. I u tome, dakle, po turskom, austrijskom i mletečkom vlašću, ključna je uloga crkve. Dakle, sa ukidanjem Pećke patrijaršije dolazi do obnove državnosti, to je Crna Gora prva, a za njom dolazi i Srbija. Crna Gora je teokratija sve do smrti vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Srpska je crkva podeljena, ona nije jedinstvena u 19. veku, srpske stanovništvo, Srbi su podeljene na nekoliko država i to je tako sve do ujedinjenja u Jugoslaviju, koje je rezultat ovog, kažem, opredeljenja dominantnog dela srpskih elita za sekularni model i naravno ona je rezultat interesa velikih sila na Balkanu, naročito u dobu uoči Prvog svjetskog rata i u Prvom svjetskom ratu. Mi vidimo, dakle, da se u Kraljevini SHS i u Jugoslaviji Srpska crkva u stvari ujedinjuje u patrijaršiju i obuhvata onaj prostor, najveći deo prostora koji je obuhvatala Pećka patrijaršija i onaj prostor koji Konstantin Porfirogenit još u 10. veku obeležio kao Srbiju, koja se potom deli na Bosnu i na Rašku. Začuđujuće, kontinuitet je teritorijalni srpskog naroda, bez obzira na sve seobe i sva kretanja i sve istorijske drame koje srpski narod u tom, tokom svoje istorije prolazi. Ali i u Jugoslaviji mi vidimo da ta crkva, koja je najveći deo svoje istorije provela u tuđim državama, nije spremna da služi državi. I ona je spremna da uđe u sukobe sa državom kao 1937. godine zbog konkordata. 1939. zbog sporazuma Cvetković-Maček nije bilo vremena da se crkva podigne, ali mi vidimo ogromno nezadovoljstvo crkve zbog teritorija koje su ušle u Hrvatsku Banovinu. I onda vidimo neposredno učešće crkve u prevratu 27. marta 1941. godine. I kada poredimo istoriju srpske crkve sa istorijom recimo ruske crkve, mi naročito sinodalno doba ruske crkve, mi tu vidimo značajnu razliku. Dakle, srpska crkva u Pećka patrijaršija, ona je tolerisana, trpljena, obnovljena, trpljena, a onda je u direktnom sukobu u ratu sa Osmanskim carstvom, to kaže Đoko Slepčević, bar ospaljivanje moštiju Svetog Savi 1594. To je tradicija, to je istorija srpske crkve, po mom mišljenju, kako ja to vidim. Uloga Srpske crkve u ustanku 1941. nije dovoljno shvaćena, jer je pod pritiskom ideoloških obračuna i razračunavanja progon na Srpskom crkvom od 1944. 1945. do 1989. uništenje Srpske crkve, koje je Srpsku crkvu postavio jedan težak, strašan položaj, ali u kojem moralnom smislu i tekako doprinosi ugledu Srpske crkve, naročito u okviru sestrinskih nacionalnih crkava, kako to kaže profesor Radomir Popović. Kako Sveti vladika Nikolaj kaže da je to nacionalna crkva, onda ne vidim zašto ima potrebe i dalje vodimo duge rasprave o etnofiletizmu i ostalom. Ostalom, Dimitrije Homatijan je već optužio Svetog Savu za etnofiletizam, da mu je ljubav prema otečestvu važnije od crkve. Tako da ne vidim uopšte razloga da se o tome dalje raspravlja. Te stvari su odavno rešene. I konačno, ovaj trenutak danas, u vremenu propasti jugoslovenske paradigme i komunističke, u kome se ponovo, po mojom mišljenju, vraćamo na ono što se pokazalo kao izvor vitalnosti srpskog naroda i uporište koje se potvrdilo tokom dugih vekova turskog, austrijskog i mletačkog ropstva. A to je povratak svetosavskom, kosovskom zavetu, kosovskom, svetosavskom opredeljenju, vidovdanskoj etici, vidovdanskom mitu, zovite to kako hoćete. To je ceo taj korpus predanja, sećanja, kultova. Na teritoriji Kosova Metohije, i šta je u stvari ostalo od srpskog narodu koji je tamo preostao tih 137.000 naših po podacima KFOR? To je crkva. I to je ono malo humanitarne pomoći koji stiže u enklave. Države naše je tamo sve manje. Ko stoji za srpskog naroda na teritoriji Hrvatske, Krajine? Srpski đakoni, srpski sveštenici koji tu žive sa svojim porodicama. Ko čuva identitet srpskog naroda u Crnoj Gori? I na koga ide glavni udar neprijatelja? Koji bolje od nas zna šta je izvor i istinska utoka srpskog identiteta na Srpsku pravoslavnu crkvu, na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Ako Ivo Pilar, koji je proto ustaša, u svojoj knjizi Južnoslovensko pitanje iz vremena Prvog svjetskog rata. Kaže, izvor srpske snage nije, kaže, u srpskoj vladi, u srpskoj vojsci, sve to Srbija imate u tom trenutku, nego u nacionalnoj srpskoj crkvi, kako to citira Đoko Slijepčević, onda je na nama samo da to primimo k znanju i da malo pažljivije slušamo svoje neprijatelje, jeli? Možda čak pažljivije nego prijatelje. Dakle, u rasijanju ko stoji za srpskog naroda, to je ponovo u trenutku crkva. I naravno, to ne znači da bi trebalo da zanemarimo srpski jezik, to ne znači da bi trebalo da nastimo da ga zovemo srpsko-hrvatskim, hrvatsko-srpskim, ta paradigma se raspala i mi nismo ti koji smo je uništili, ili naš, ili kako se već maternji, kako je nazvan ovom deklaracijom u Sarajevu, to samo znači da on mora da se zove onako kako se zvao vekovima, to je srpski jezik. Dakle, ne zanemariti jezik i ne zanemariti istorijsko nasljeđe srpske kulture koji nije samo pravoslavno, koje je i latinično jednim delom svojim i koje je ateističko i tako dalje, i koje je muslimansko, ali ono što je srž tog identiteta, koji ne isključuje drugačije nasljeđa, po mom mišljenju mora biti crkva. I to se, kaže, pokazuje pogotovo u ovom trenutku na teritoriji Srbije, matice, i vidimo da i ovdje crkva pod ogromnim pritiskom države, koje pokušava da stavi pod svoju kontrolu, a to je po mom mišljenju najteže, najozbiljnije iskušenje naše Srpske pravoslavne crkve, to je iskušenje države koja pokušava da ovlada Srpskom pravoslavnom crkvom ovdje na teritoriji naše zemlje, naše matice. I kažem, to je najozbiljnije iskušenje, ali kažem, po mom mišljenju, i to potvrđuje srpska istorija, nije u tradiciji Srpske pravoslavne crkve snishođenje srpskoj državi.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovje ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nastavljamo sa emitovanjem izlaganja na okruglom stolu koji je održan u pres centru u Beogradu na temu 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture. Slušamo deo izlaganja profesora dr. Mila Lompara, redovnog profesora na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu.
Prvo pitanje je vezano za autokefalnost Srpske arhijepiskopije. I bitno je, čini mi se, naznačiti ono što je u istorijskoj nauci potvrđeno, a to je da prethodnica te autokefalnosti jeste poseban položaj arhimandrita Studenice unutar strukture manastira koji je odredio Sveti Sava negde između 1204. i 1206. godine i koji predstavlja neku vrstu zametka ili embriona onoga što će se u potonjim godinama sa gradnjom manastira Žiče oblikovati do autokefalnosti čiju 800-godišnjicu sada obeležavamo. Ta, dakle, odrednica o arhimandritu koji na neki način ne podleže, da kažemo tako, vlasti episkopa unutar toga manastira, kao da je prvi, i po istoričarima koje ja ovde prenosim, momenat u kojem se zasniva Savina ideja o samostalnosti Srpske arhijepiskopije i obeležava prvi momenat kojim će kasnije postati vidljiv na širem prostoru. To je, dakle, znak da jedna ideja koja ima svoje državne i koja ima svoje političke sadržaje postaje u mnogo čemu vezana za crkvenu istoriju Savinog delovanja. Kad je reč o samoj autokefali, ona, čini mi se, da u istoriji Srpske crkve, istoriji Srpske kulture podrazumeva dve komponente koje su naročito značajne. To je prvo pitanje odnosa prema vlasti, odnosno odnosa države i crkve. Sava je to pitanje razrešavao prevođenjem pravnih dokumenata vizantijske tradicije. Načelno gledano, to pitanje se postavlja u dilemi između papocezarizma i cezaropapizma, dakle dva osnovna teorijska modela. Ta dva teorijska modela označavaju jednu napetost koja od srednjeg veka prati postojanje Srpske crkve kao samostalne, to je odnos prema državi i Sava je to razrešio dajući prvenstvo onim pravnim sadržajima koji podrazumevaju načelo simfonije, dakle načelo korelacije između državnih i crkvenih elemenata, dakle potpune suverenosti, i to je ono što je bitno za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, suverenosti u crkvenim poslovima, u teorijskom smislu, i jedne vrste moralnog autoriteta za vladare srednjovekovne u javnim poslovima. To je tako bilo zamišljeno, donekle je to tako bilo i ostvareno, premda je u samoj strukturi društava ipak u najvećem broju slučajeva odlučujuću reč imala svetovna vlast, uz naravno više ili manje prema prilikama, okolnostima i izazovima otpor koji bi dolazio ukoliko bi to nametanje prelazilo okvire koji su po mišljenju onih koji su se odupirali sa crkvene strane bili podnošljivi. Valja znati takođe da u tom kretanju kroz vreme autokefalnost Srpske pravoslavne crkve bila je osporena već jednim pismom, poznato je to, Dimitrija Homatijana, ohridskog arhijepiskopa koji je bio lično ugrožen tom autokefalnošću, jer jedan broj njegovih eparhija ili njegovih oblasti je bio izlazio iz okvira njegove nadležnosti i da je on tada izrekao u jednom dosta oštrom i prilično i na ličnost usmerenom pismu kritiku ne samo postupka Svetog Save, nego i kritiku ličnosti samog Svetog Save. Tad je on u skladu sa političkom motivacijom, jer je Homatijan bio vezan za epirsko carstvo i suprotnost između epirskog i nikejskog carstva, pošto je Carigrad bio pod vlašću Latina, je igrala bitnu ulogu u tom njegovom pismu. On je tada praktično osporio pravo i vizantskom caru i nikejskom patrijarhu za tu vrstu autokefalnosti. Ono što je tu takođe bitno jeste da se Sava na to pismo nije osvrnuo, dakle nije odgovorio, barem po onome što mi znamo, ali da je pitanje autokefalnosti, njene opravdanosti de facto i de jure rešeno time što je Sava bio sa svim uvažavanjem primljen u najstarijim patrijaršijama, Antiohijskoj, Aleksandrijskoj, Jerusalimskoj, čime je to pitanje praktično stavljeno van teme. Ono će i kasnije biti pokretano, ali prevashodno sa stanovišta političkih interesa koji su ga motivisali, dok je pitanje Srpske patrijaršije koja se pojavila kao posljedica ove autokefalnosti bilo naglašeno u Dušanovo vreme, pa onda postepeno posle Dušanove smrti rešavano, o čemu imamo jednu poslanicu despota Uglješe iz 1368. koja je na neki način prethodila samom skidanju anateme sa srpskog patrijarha, odnosno na Dušanovim grobom su se pojavili presnici Vaseljenske patrijaršije, čime je sam spor bio likvidiran. To pokazuje da su odnosi između države i crkve bili dosta harmonični u srednjem veku, da je crkva bila deo jedne dublje unutrašnje logike postojanja srednjovekovne države i da je ta vrsta patrijaršije na neki način bila priznata od Vaseljenske patrijaršije u skladu sa dogovorima koji su postignuti negde oko 1371. godine definitivno. 1375. je izvršeno pomirenje, tako da pitanje vlasti ili odnosa prema vlasti jeste bitno pitanje za srpsku autokefalnost, a drugo pitanje koje odatle proističe je pitanje jedinstva. Naime, nestankom srednjovekovne srpske države, pitanje jedinstva Srpske pravoslavne crkve se stalno pojavljuje na horizontu. Prvo u onom dosta mutnom periodu posle pada Smedereva od 1459. pa do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine, da bi Pećka patrijaršija u svom dovekovnom trajanju, ona je trajala do 1766. godine, objedinjavala rasute delove srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve u različitim carstvima, u različitim teritorijama i na neki način oblikovala jednu vrstu duhovnog identiteta i kulturnog identiteta, pa i umetničkog identiteta u tom vremenu. Ta vrsta uloge Pećke patrijaršije je neprocenjiva, u nekom smislu ona ima konstitutivno obeležje srpske kulturne i duhovne fizionomije, ali je ona u isto vrijeme pokazivala da je jedinstvo same crkve, odnos između delova koji podležu različitim carstvima, zatim snažan upliv vaseljenske patrijaršije, znači to po ukidanju Pećke patrijaršije, ali već pre toga u Osmanskoj carevini, kada praktično Srpska pravoslavna crkva vodi jednu antitursku politiku, obezbeđuje prodor elemenata grčkih vladika, pa onda je prodor elemenata različitih sadržaja, jednu vrstu raslojavanja unutar same crkvene strukture, otkriva da je jedinstvo Srpske pravoslavne crkve bilo na neki način na kocki, da bi posle ukidanja Pećke patrijaršije ona na neki način funkcionisala jedinstveno, ali u različitim kontekstima. Karlovačka mitropolija je predstavljala jedan kontekst, mitropolija Crnogorsko-Primorska je predstavljala drugi kontekst, treći kontekst bi bio položaj Srpske pravoslavne crkve u staroj i južnoj Srbiji, kako se tad govorilo, misleći na Kosovo i Metohiju i Makedoniju u našim današnjim terminima, gde imamo grčke vladike koji smenjuju na neki način posljednjeg Pećkog patrijarha Vasilija Jovanovića Brkića, potom specifičan položaj crkve u Bosni i Hercegovini, odnosno pravoslavnoj Dalmaciji. To je bio jedan dosta složen period u kojem su se različiti nešta iskušenja unutar tog jedinstvenog korpusa pojavljivala, da bi tek u 20. veku došlo do objedinjavanja tih različitih mitropolija i konstituisanja Srpske pravoslavne crkve unutar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. To pokazuje da je jedinstvo Srpske pravoslavne crkve ključna komponenta njenog identiteta, ali i ključna komponenta njene autokefalnosti. Ona, čini mi se, da može biti onoliko autokefalna koliko bude bila jedinstvena i da ta vrsta dezintegracionog momenta na kojem je izložen srpski narod u čitavom 20. veku predstavlja bitan momenat i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Valja također podsjetiti da je to jedinstvo bilo na udaru unutar titoističke Jugoslavije, da je tada pokrenut prvo problem raskola u Americi, pa onda još jedan proces makedonskog raskola, dakle u nekom smislu dezintegracije crkve, a da je povodom rušenja Njegoševe kapele počinjalo da se pominje i u zvaničnim dokumentima prepoznaje ideja o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi koja, dakle, u naše dane doživljava svoj nakazni zlokobni oblik. Što znači da je inkubacija jednog kretanja ka dezintegraciji dosta duga i da je to možda najveće iskušenje kojim se danas u obeležavanju 800 godina autokefalnosti Srpske crkve nalazimo.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt u kojoj smo vam predstavili delove izlaganja sa okruglog stola održanog u Pres centru u Beogradu u organizaciji Udruženja građana CER za negovanje pravoslavnih i nacionalnih vrednosti. Tema je bila 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i stvaranje nacionalne kulture. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.